Jā, tā situācija šobrīd ir salīdzinoši laba no vienas puses. Un laba viņa ir tādā ziņā, ka šobrīd mēs tiešām izbaudām tās pārdomātās un tiešām izsvērtās fiskālās politikas sekas, kas ir līdz šim pēdējo pāris gadu laikā tikusi īstenota. Un šo gadu laikā tiešām valdība ir ieguvusi uzticību starptautiskajos tirgos, un tieši šīs iegūtās uzticības dēļ šobrīd Latvijas valdība spēja aizņemties un tātad finansēt šo papildus izdevumus, kas pārsniec to ieņēmumu daļu, faktiski šo starpības spēja nosekt pa salīdzinoši zemēm procentu likmē, tātad salīdzinoši zemu aizņemties.
Uz ko jūs, ja tā var jautāt, vēlkat, ka nevajadzētu palielināt izdevumus par cik vien var vai kā?
Lai... Nē, tas secinājums šobrīd mums galvenais, kas no šī fakta izriet, ir tāda, ka protams, ka vienmēr budžetā būs lielas vajadzības un visiem naudas nekad nepietiks, bet no otras puses mēs arī vēlētos saglabāt tomēr šo situāciju, ka nodokļi strauji nepieauga, jo pieaugošie nodokļi, mēs jau visi zinām, ka vēl vairākās sekmētu šīs tautsaimniecības izaugsmes bremzēšanās, līdz ar to šīs iespējas ar vajadzībām, un tā ir liela mākslas valdībai, būtu jāsamēro tā, lai tomēr šīs vajadzības ir apmierināts un nodokļi arī nepieaug pārāk strauji, ja visideālākajā variantā nepieaug vispār, bet tai pašā laikā arī šis budžeta deficīts, šī starpība starp mūsu vajadzībām, mūsu izdevumiem un to naudu, ko mēs iekasējam, arī nav pārāk liela. Un tas mūsu uzskats un tas mūsu viedoklis ir tāds, ka lai tiešām noturētu šo uzticību, kas pēdējos gados ir iegūta, un tiešām lai nepazaudētu šo, un lai par šo mums nenāktos pašiem vēlāk nožēlot un dārgāk maksāt, tad nu, arī nākamā gada šīs budžeta deficīts tomēr būtu jāvar noturēt esošajā līmenī, nu, tad nepalielinot šo budžeta deficītu. Kas... pārāk strauji salīdzinot ar to deficītu līmeni, kas ir šogad plānojams un ko mēs esam paši arī apsolījuši gan sev, gan arī starptautiskiem dažādiem aizdevējiem ievērot.
Kas ir tā robeža, kur tomēr varētu atkāpties un nesabojāt šo savu labo kredīta reitingu vai reputāciju, kas ir aizdevēju acīs? Ir tādas iespējas, jūs redzat?
Nu, mēs uzskatām, ka tā iespēja nav šobrīd sevišķi liela, jo mēs paskatāmies, kas jau iepriekš ir bijis apsolīts, un kā jau mēs zinām, no šī gada šis budžets tiek veidots ar 3 gadu perspektīvu, līdz ar to šie solījumi gan par šo, gan par nākamajiem gadiem jau ir doti valdībai. Tad nākamajam gadam mēs zinām, ka šim budžeta deficītam būtu jāiet nedaudz samazinājuma virzienā salīdzinot ar šo gadu. Bet nu, ņemot vērā, ka tās tiešām šī tautsaimniecības tempi mazinās un arī ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā tā izaugsme varbūt nebūs tik strauja, kā mēs viņu esam plānojuši varbūt iepriekš, tad iespējamā šī pieļaujamā robeža varētu būt tāda, ka nu, mēs varam varbūt tik strauji nevirzīties šī budžeta deficīta samazināšanas virzienā, bet nu, tas nenozīmē, ka mēs varētu virzīties pretējā virzienā un šo deficītu kaut kā tā ļoti strauji, ļoti enerģiski palielināt. Līdz ar to tas kompromiss mūsuprāt būtu, kā jūs teicu, ka budžeta deficīts varētu nesamazināties, bet nu, viņš arī nevar būtiski pieaug. Līdz ar to nu, tas zelta vidusceļš un kompromiss mūsuprāt būtu tiešām, ja šis budžeta deficīta līmenis
būtu cik liels?
Daudz maz atbilst tam līmenim, kāds ir šogad plānots.
Tas ir?
Aptuveni 1% apmērā no iekšzemes koprodukta.
Jā. Runājot par to, kādus signālus jūs šobrīd saskatāt tajā, ko runā jūsu partneri finanšu ministrijā, piemēram, ko jūs redzat, uz kuru pusi tas šobrīd varētu virzīties, vai jums ir kāda bāža?
Tie signāli šobrīd, atklāt sakot, pienāk daudz un dažādi, bet nu, šobrīd tā informācija, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, tomēr ļauj izteikt tādu cerību, ka tiešām šīs budžeta deficīts un šis noteikums, ka nākamā gada šīs budžeta deficīta lielums nepieaug daudz vairāk, kā mēs viņu esam redzējuši šogad, kad nu, šī cerība tomēr varētu piepildīties. Jums vienmēr ir jāatcerās, ka valdība jau aizņemoties neieķīlā ne māju, ne mašīnu, neko. vienīgais aktīvs, kas tiek ieķīlāts, tā ir uzticamība šī valdībai, vai tiešām šie aizdevēji, kas ir starptautiskās bankas un pensiju fondi, viņi tiešām saprot šo valdības rīcības programmu un ko valdība dara, jo šiem aizdevējiem, kas aizdot valdībai, nu viņiem jau nav nevienam tādas speciālas vajadzības un speciālas prasības ieguldīt un aizdot tieši Latvijas valdībai. Nu, ir vesela virkne ar valstīm, kas konkurē ar Latviju šo aizdevumu piesaistē. Līdz ar to, ja mēs valdība tiešām spēs nodrošināt šo pēctecību un to, ka tiešām visi pieņemtie politikas lēmumi ir saprotami un tiek īstenot iepriekš doties solījumi, ja mēs tiešām īstenojam šo vīrts un vārts principu, tad, man liekas, bažām nevajadzētu būt. Savukārt, ja mēs sāksim mēģināt veidus izdomāt, kā iepriekš dotos solījumus varbūt nepildīt.
Tad varētu būt arī kādi robi, pēc tam maksājot lielākus procentus, droši vien
tā mums ir tā baža, ka tieši tā mēs paši varētu iešaut.
Paldies! Kājā. Paldies par sarunu. Mārtiņam Bītānam, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājiem.